Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η Μάιρα ξύδι στους ήχους. Καλώς ήρθες πίσω, Μάιρα. Μας έλειψες. Ναι, πας ή στις άλλες εκπομπές ή στα άλλα προγράμματα. Καλώς όρισες και πάλι το μεσημεράκι μας. Έχεις έτοιμες μουσικές μας για μετά, για μετά. Βιβί Νικολοπούλου, σταθερή αξία, παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Μέσα ο Άντωνης Παναγιωτόπουλος και ο Κλαούντιος Αχινάη. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Έχει και ποδόσφαιρα, έχει και μπάσκετ. Έχουμε δύο ανθρώπους με τους οποίους θα αναλύσουμε πράγματα. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο σήμερα. Ήταν μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού αναφίβολα και χθες στο Βελιγράδι, back to back μετά την Παρτιζάν και με τον Ερυθρό Αστέρα για την απευθείας πρόκριση των ταμπλούχων Ελλάδας στα play-off της Ευρωλίγκας. Θα το δούμε το θέμα αυτό, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως βεβαίως θα συζητήσουμε και για την απόψινή μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού που θέλει να κλειδώσει επί της ουσίας τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας. Στο σταθμό του Μονάχου ο Παναθηναϊκός, εάν νικήσει στην Μπάγερν, δεν πιστεύει κανένας ότι την τελευταία αγωνιστική με την Άλμπα στο ΑΚΑ μπορεί να στραβοπατήσει. Δεν γίνονται αυτά. Οπότε απόψε κληρώνει και για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που έχουν διαμορφωθεί κατά 99,9% τα πράγματα στην πρώτη εξάδα και φαίνεται ότι η Μακάμπη δεν θα χάσει στη διαδικασία των play-in την 7η θέση. Θα τα πούμε όμως όλα στην συνέχεια. Ακούσατε ότι η UEFA είπε όχι μαζί με την τουρκική αστυνομία για οπαδούς του Ολυμπιακού στη ρεβάνς με τη Φενέρ στην Τουρκία, για το ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα. Την ερχόμενη εβδομάδα είναι Ολυμπιακός Φενέρ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είναι πρώτα το ποδόσφαιρο και μετά το μπάσκετ. Πέμπτη Παρασκευή. Στην Τουρκία δεν πάνε οπαδοί του Ολυμπιακού. Στο στάδιο Νησκευδίας έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει sold out, γεμάτο γήπεδο. Αλλά κάποια εισιτήρια που έχουν μείνει, που κράτησε ο οργανισμός Ολυμπιακός, έχουν χαρακτηριστεί πλέον και δικαιολογημένα ως μαγικά χαρτάκια. Όλη η Ελλάδα θέλει να δει αυτό το τελευταίο παιχνίδι, που είναι ένα παιχνίδι που κάποιος θα μπορούσε να πει ότι συνεχίζει την περσινή σειρά των play-off ή ανοίγει τη φετινή σειρά των play-off. Είναι τελευταίο παιχνίδι κανονικής περίοδου. Ολυμπιακός Φενέρ για την πέμπτη θέση, αλλά είναι μια συνέχεια των όσων ζήσαμε ουσιαστικά πέρυσι με εκείνο το 3-2 του Ολυμπιακού, με το τρίποντο του Σλούκα, με το break στο break και ούτω καθεξής. Ο Παναθηναϊκός που με ρωτάτε τώρα εδώ, βλέπω, θα παίξει πιθανότατα με τη Μακάμπη, με πλεονέκτημα έδρας. Λοιπόν, απόψε θα κλείσει και αυτό, δεν θα περιμένουμε τον τελευταίο αγώνα που θα είναι καθαρά τυπικός. Όπως έκλεισε χθες ουσιαστικά και το 3-4 με Μονακό και Μπαρσελόνα, από τη στιγμή που η Μπαρσελόνα, χάρη στον Λαπροβίτολα, έκαμψε και κέρδισε τόσο δύσκολα, αλλά κέρδισε τη Μακάμπη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως είπαμε με ποδόσφαιρο, τα μπασκετικά μετά, αν και ο κύριος με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τώρα γνωρίζει πολύ μπάσκετ, παρακολουθεί από κοντά και έχει άποψη, αλλά μας ενδιαφέρει η επιστροφή του στην Καλαμάτα. Ναι, καλά, καταλάβατε. Ο Νίκος Αναστόπλος είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι. Άλλη μία φορά στην Καλαμάτα και ελπίζω αυτή να είναι και η φορά που θα σας οδηγήσει όλους μαζί στο μεγάλο στόχο. Αν όχι φέτος, του χρόνου, γιατί φέτος η Καλαμάτα έχει χάσει έδαφος, ξεκινάς τώρα από την πέμπτη θέση, του χρόνου, αν δεν τα καταφέρει φέτος, να πετύχει το στόχο της ανόδου στα μεγάλα σαλόνια εκεί που ανήκει. Από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε.
Ναι, το θέμα είναι ότι, όπως είπα και με τον ερχομό μου την Δευτέρα, προχθές, ότι πλέον δεν θα αρχίσουμε πάλι να λέμε και να υποσχόμεθα πράγματα τα οποία σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπορούν να γίνουν. Είπα λοιπόν, και αυτό λέω, πάνω στην ερώτηση που μου έκανες, ναι, ότι πρώτα λοιπόν ο σκοπός είναι να φτιάξουμε ομάδα. Όταν κάποιος ή κάποιοι φτιάχνουν μια ομάδα, μπορεί η ομάδα μετά θα μπορεί και να ζητάς. Αν δεν έχεις ομάδα, δεν σταμάτησε αυτό, θα κάνουμε, θα ράνουμε κλπ. Πρώτα λοιπόν θα φτιάξουμε ομάδα και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα. Όχι μόνα τους, θα μπουν σε σειρά.
Αυτή τη στιγμή βλέπετε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά?
Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αφενός ότι βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αφετέρου η Καλαμάτα είναι μια τέτοια ομάδα η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρατήσει κανένα παιχνίδι ή να διαφορήσει.
Ναι. Παρότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της πλέον, το ξέρουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουν όλοι.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα των προηγουμένων αποτελεσμάτων. Λοιπόν, φυσικά και είναι δύσκολο, αλλά εγώ δεν μένω σε αυτό. Μένω σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρωταρχικό στόχος είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί ομάδα.
Μπροστά σας ποιο παιχνίδι έρχεται?
Έχουμε το παιχνίδι με τον Ιωνικό την Κυριακή, στη Νίκαια.
Κάθε μάτς μεγάλο μάτς και σε κάθε μάτς κρίνονται όλοι, έτσι, εν όψη και της νέας σεζόν.
Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά δεν μπορεί όμως στο αυτονόητο να διαφορήσει Καλάματα.
Ναι.
Ούτε να παρατήσει κανένα παιχνίδι. Να πεις αυτό θα παίξουμε στο άλλο. Δεν θα παίξουμε. Μπορούν να μας πούνε ότι δεν είμαστε καλοί προπονητές. Δεν είμαστε καλοί ποδοσφαιριστές. Οτιδήποτε. Αλλά σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ηθική μας, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν.
Δεν σηκώνεται μύγα στο σπαθί σας. Άρα είναι και η συμφωνία.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν.
Άρα είναι και η συμφωνία που κάνατε με τους παίκτες στην πρώτη συνάντηση. Πάμε να τα δώσουμε όλα.
Ο προπονητής δεν κάνει συμφωνίες με τους παίκτες.
Η ανακοίνωση που τους έκανες. Πάμε να τα δώσουμε όλα και ό,τι βγει.
Ο προπονητής, όχι ότι βγει τη διετή, στην τύχη θα πάμε.
Όχι, λέμε, αλλά δεν ξέρεις. Δεν είναι οι πιθανότητες με το μέρος, αυτό λέω.
Αυτό είναι αυτονόητο. Όχι τώρα, προπολού.
Ναι.
Λέω λοιπόν και εγώ ότι ο προπονητής δεν κάνει συμφωνίες. Mm-hmm. Προπονητής λέει και οι παίχτες πρέπει να κάνουν. Αν
Σωστό.
Δεν το κάνει κάποιος, θα το κάνει
ο επόμενος.
Ο επόμενος. Και ούτω καθεξής.
Πώς τη βρήκες την ομάδα μετά από τόσο καιρό και τους ανθρώπους συνολικά του οργανισμού της Καλαμάτας?
Το σκεπτικό των ανθρώπων,
ναι,
το γνωρίζω,
ναι,
από την προηγούμενη θητεία μου,
ναι,
από τις προηγούμενες θητείες. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Δηλαδή ένας προπονητής γυρίζει σε μια ομάδα δεύτερη φορά ή τρίτη, που δεν είναι τρίτη, την πρώτη φορά είχα φύγει.
Ναι.
Τυπικά είναι τρίτη, πραγματικά
ουσιαστικά είναι δεύτερη.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν τι γίνεται, ένας προπονητής γυρνάει δεύτερη φορά και τι είναι δηλαδή? Άλλοι γυρνάνε τρεις φορές.
Ναι, ναι.
Τι πάει αυτό? Προπονητής της Φενέρμπαξε γυρίζει τρεις φορές.
Εντάξει, δεν πιστεύω να σκέφτεσαι.
Δηλαδή,
όχι, δεν μας πείραξε. Δεν μας πείραξε τίποτα. Αλλά μη γίνεις κάτι παρόμοιο με τον Λεμονή στον Ολυμπιακό. Αυτό λέμε. Αλλά εσύ έχεις γράψει εκεί μια ξεχωριστή σελίδα και τώρα πας να γράψεις μια ακόμη ανώτερη.
Με επιτυχία.
Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και ο στόχος δεν είναι στόχος τριών μηνών, είναι μακροπρόθεσμος. Εξού και η συμφωνία για 1,5 χρόνο.
Ναι, το είπαμε αυτό.
Ναι.
Ότι ο στόχος είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα. Mm-hmm. Απλά θα έχω το περιθώριο τώρα να δω και να αξιολογήσω.
Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, αν δεν θες κάτι άλλο να πεις για τον κόσμο της Καλαμάτας, για όσους μας ακούνε τώρα και μας ακούνε από την Καλαμάτα και θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω για τη νέα προσπάθεια που θα κάνεις εκεί, να σε ρωτήσω μερικά γενικότερα πράγματα, γιατί έχουν φωντώσει οι μάχες στη Στοίχημαν Super League. Ναι.
Ναι, αλλά όταν θα κάνεις όμως μια ερώτηση, πρώτα θα παίρνεις μια απάντηση.
Δεν μου απάντησες σε κάτι.
Δεν απήντησα. Ναι. Με ρώτησες αν θέλω να πω κάτι.
Ναι, ναι.
Θέλω λοιπόν να πω Έτσι. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι από αυτό το σκεπτικό, το οποίο είναι σύμφωνος ο μεγαλομέτοχος, έτσι, ο κύριος Πρασάς, είναι σύμφωνος με αυτή τη λογική και αποφασίσαμε από κοινού, γιατί ο πληρώνων αποφασίζει. Όχι ο Ισπράτων, ο πληρώνων αποφασίζει ποιος θα είναι προπονητής και ποια θα είναι η πολιτική της διοίκησης. Δεν την κάνει ο προπονητής.
Εννοείται αυτό. Εννοείται.
Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος μας, να φτιάξουμε μια ομάδα που ο κόσμος, όπως παλιά μια ομάδα, που ο κόσμος δεν θέλει, φυσικά και θέλει να κερδίζει, αλλά θέλει να βλέπει μια ομάδα.
Θα χαίρεται να τη βλέπει, να τα δίνει όλα, να παλεύει.
Να τα δίνει όλα. Έτσι. Το αποτέλεσμα είναι ένα άλλο. Και οι φίλαθλοι λοιπόν της Καλαμάτας έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι παρόλο που δεν έχουν κερδίσει ένα παιχνίδι, ενώ παίξανε καλά, χειροκροτάνε.
Τους χειροκροτήσανε. Αυτό,
βέβαια, με αυτό,
λέει πολλά.
Με αυτό το σκεπτικό θα πάμε. Γιατί πραγματικά τώρα τα δύο τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί. Ξαναπάμε σε άλλες εποχές. Θέλουμε λοιπόν να ξαναμπούμε, να φτιάξουμε μια ομάδα όπως παλιά, η οποία θα τα δίνει όλα στο γήπεδο. Mm-hmm. Θα καταθέτει την ψυχή της. Αυτός είναι ο στόχος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ακούω για το.
Ξεκάθαρο. Πάμε τώρα. Η εμβόλυμη αγωνιστική είχε πάλι ανατροπές στη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά. Mm-hmm. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός πλησίασε την ΑΕΚ, που είναι δεύτερη, αλλά οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές και μένει ζωντανός στο κόλπο και ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα. Σωστά.
Λοιπόν.
Που δείχνει ναι, ότι παλεύει τα παιχνίδια, να τα παλέψει. Είναι δύσκολο βέβαια, αλλά δείχνει τουλάχιστον να τα παλέψει. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, ο προπονητής αυτός
ξεκινάς από τον Ολυμπιακό, έτσι. Λες για το Μεντιλίμπαρ τώρα.
Όχι, γιατί, ακριβώς, ναι, γιατί τελευταία ανέφερε στον Ολυμπιακό.
Σωστό.
Δείχνει λοιπόν τον προπονητής, έχει αλλάξει. Mm-hmm. Και αποδεικνύεται λοιπόν ότι έχει καλό υλικό. Mm-hmm. Έχει καλό υλικό. Και για φανταστείτε, με αυτόν τον προπονητή, εάν και εφόσον μείνει, αυτό είναι οι ενδείξεις,
ναι,
με κάποιες ενισχύσεις θα ξαναμπεί πάλι στον χώρο να πρωταγωνιστεί όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια.
Πάντως,
ναι,
πάντως έχει τα σκαμπανεβάσματά του τα φυσιολογικά, γιατί έκανε και προσθήκες το χειμώνα, δεν παίζει με τη σταθερότητα που παίζει ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ ο Ολυμπιακός. Λογικό. Γι' αυτό και ίσως φέτος να μην προλάβει για το πρωτάθλημα.
Όχι, είπαμε ότι είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά δείχνει ότι τα παλεύει τα παιχνίδια.
Ναι, δεν το παρατάει.
Λοιπόν, ναι. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν έναν κορμό. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο έκανε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Είχε έναν κορμό και οι προσαφαιρέσεις ήταν λίγες.
Ναι.
Δεν μπορεί μια ομάδα, π.χ. η Καλαμάτα, τον Ιανουάριο να φύγουν 10, να πάρει 8 παίχτες και να έχει το πρόβλημα να κυνηγάς να είσαι στα play-off και να οι παίχτες αυτοί να προσαρμοστούν. Είναι εύκολο οι τρεις να προσαρμοστούν στους 8 παρά οι 8 στους 3.
Σωστό.
Είναι δύσκολο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Έτσι. Με τις νίκες αυτές, επειδή οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, και Καλαμάτα αν είχε πάρει τα δύο παιχνίδια αυτά, θα ήταν στο χώρο και αυτή.
Τώρα, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, για παράδειγμα, που προπορεύονται, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί. Και αυτός δεν έχει την ίδια σταθερότητα με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.
Πολύ σωστά.
Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
Κερδίζει 3-1 τον Ολυμπιακό και χάνει από τον ΠΑΟΚ 3-2.
Μάλιστα.
2-3.
Συμφωνώ. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Και λέω τώρα ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, γιατί 66 ο ΠΑΟΚ, 65 η ΑΕΚ. Να πηγαίνουμε με τη σειρά στη βαθμολογία.
Δεν λέει τίποτα. Οι διαφορές είναι μικρές.
Και αγωνιστικά. Όχι βαθμολογικά, βαθμολογικά το βλέπουμε. Και αγωνιστικά,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, είναι... βαθμολογικά αποτυπώνεται από την παρουσία των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.
Ρωτάω με το μάτι του Νίκου Αναστόπουλου. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ του αρέσει περισσότερο. Οι ΑΕΚ μοιάζουν οι ομάδες. Έχουν άλλο στυλ. Το ρόστερ θα αντέξει του ενός και του άλλου. Ο ΠΑΟΚ έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Σε αυτή τη διαδικασία, προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να έχεις βάθος.
Ναι.
Και όταν λέμε βάθος, εννοούμε, παράδειγμα, αν θα βγει ο Ιωαννίδης στον Παναθηναϊκό, θα μπει, αν όχι καλύτερος, τουλάχιστον εισάξιος.
Εισάξιος. Σε ρωτάω λοιπόν. Πολύ ωραία.
Πάρα πολύ ωραία.
Εγώ βλέπω ότι η ΑΕΚ έχει το πιο ποιοτικό ρόστερ.
Μα είπα προηγουμένως ότι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν
ένα σταθερό κορμό. Ναι, αλλά η ΑΕΚ έχει πολλές λύσεις. Κάνω λάθος? Δηλαδή όχι, βάζει, κάνει, βγάζει όχι, και δεν αλλάζει λάθος. Και ρυθμό.
Δεν κάνει λάθος και σου θυμίζω πέρυσι
ναι.
ότι η ΑΕΚ ήταν 8 βαθμούς πίσω.
Και το πήρε. Και
από
το πήρε.
Τον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο το πήρε, πήγε και στο συν 5.
Μάλιστα. Την Κυριακή παίζει με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια. Τι προβλέπει ο Νίκος Αναστόπουλος αυτό το μάτς. Λες είναι ένα παιχνίδι που σκληρό ντέρμπι στις λεπτομέρειες που θα κριθεί.
Ένα παιχνίδι το οποίο είναι, δεν θα καθορίσει τον πρωταθλητή. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Θα καθορίσει το προβάδισμα.
Το προβάδισμα.
Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα. Πέσει στο γήπεδό τους. Είναι πληγωμένη γιατί, με την ήττα με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ναι. ο ΠΑΟΚ έχει το καλό, αυτό που δεν είχε πέρυσι και πρόπερσι. Έχει μια σταθερή απόδοση, είτε ναι. παίζει μέσα είτε παίζει έξω. Πέρυσι λοιπόν. Έπαιζε πάρα πολύ καλά μέσα στην Τούμπα και όταν πήγαινε έξω βλέπαμε ένα διαφορετικό πάω.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
Υπήρχε δηλαδή σκαμπανεβάσματα στην
Φέτος απόδοση. Έχει χαρακτήρα ο ΠΑΟΚ, έχει χαρακτήρα.
Φέτος το έχει λοιπόν διορθώσει αυτό. Ο Παναθηναϊκός με τις ενισχύσεις που έκανε και αυτός έχει ένα βάθος.
Πάει στον Άρη.
Σαν ομάδα.
Πάει στον Άρη.
Έτσι. Αλλά και αυτός όμως, εντάξει ο Άρης μέσα στο Χαριλάο δεν είναι αμελητή αποσότης. Έτσι. Λοιπόν. Από εκεί, δηλαδή θα είναι ένας πρόωρος τελικός.
Ενόψη του τελικού κυπέλου λες.
Ενόψη του τελικού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και αυτός έχει κάποια σκαμπανοβάσματα. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, κερδίζει και πάει μετά την επόμενη εβδομάδα να παίξει με τον ΠΑΟ. Χάνει λοιπόν 2-3 και βλέπεις μια άλλη εικόνα.
Στο ματς Παναθηναϊκός, Νίκο, στο ματς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, τι είδες. Τι είδες. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, δεν λέω για το συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα του πενταλέπτου που έγινε η ανατροπή από το 0-1 στο 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δική μου εικόνα. Έμεινε πολύ πίσω.
Πολύ σωστά. Προσπάθησε να διαφυλάξει το αποτέλεσμα.
Σωστά έκανε ο Τερίμ, λοιπόν, εκ του αποτελέσματος.
Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ο κάθε προπονητής έχει το σκεπτικό του. Είναι άλλοι, έχουν κάνει 2-1.
Σε πήγα στον Τερίμ γιατί αλλάζει μερικές φορές και το σύστημα. Του ρίξανε πολλά βέλη όταν πήγε στο 4-3-3 που δεν απέδωσε.
Μάλιστα. Λέω με λοιπόν και εγώ ότι αυτό είναι στη διαδικασία του εκάστοτε προπονητή. Αυτή τη στιγμή είναι ο Τερίμ. Το σκεπτικό του είναι αυτό. Δεν θα το κρίνω εγώ.
Ωραία. Ωραία, δεν σε φέρνω
λέω
σε δύσκολη
λοιπόν
θέση, αλλά. Ναι, να κρατήσει το αποτέλεσμα.
Να διαφυλάξει το αποτέλεσμα. Διότι το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο θα σου δώσει το στόχο. Όχι αν έπαιζε καλά και έχανε γκολ και δεν.
Ή αν είχε κατοχή της μπάλας. Μάλιστα. Το έχεις πει πολλές φορές αυτό. Το έχεις πει. Το έχεις πει.
Το έχω πει. Βαγγέλη μου άκουσε. Το ποδόσφαιρο δεν είναι φιλοσοφία. Το ποδόσφαιρο είναι νίκη. Για να είσαι νικητής πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να κερδίσω. Είναι απλό.
Από τους τέσσερις προπονητές. Από τους τέσσερις προπονητές, ξεχωρίζεις κάποια φιλοσοφία ή θεωρείς ότι ο καθένας με τα όπλα του, τους παίκτες που
έχει
και τη λογική του τα καταφέρνει. Άρα, Λουτσέσκου, Αλμέιδα, Τερίμ, Μεντιλίμπαρ, εξίσου καλή.
Ο Λουτσέσκου, ναι. ξεκινάω από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Λουτσέσκου λοιπόν δείχνει ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος κολλάει στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και από την Καλαμάτα μπορεί να έχουν περάσει καλύτεροι προπονητές από την ομάδα. Έχει σημασία ποιος κολλάει με την ομάδα. Εντάξει.
Μάλιστα.
Ο Μελιτίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος δείχνει ότι έχει αλλάξει την εικόνα. Και δεν το λέω εγώ, το λένε το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Ο Τερίμ λοιπόν πήρε μια ομάδα σχεδόν έτοιμη ή έκανε κάποιες προσαφαιρέσεις.
Ναι.
Με το δικό του σκεπτικό.
Πήρε, έχει πάρει αρκετά ρίσκα μέχρι τώρα. Έχει πάρει αρκετές φορές ρίσκο. Αλλάζει παίκτες
λοιπόν,
σε θέσεις διαφορετικές. Αλλάζει το σύστημα.
Όταν ρισκάρεις και αλλάζεις το σύστημα, αυτό κάποιες φορές μπορεί να και το πληρώσεις. Όπως και το πλήρωσε.
Ναι.
Αλλά εγώ δεν θα κρίνω αν ήταν σωστό ή λάθος. Αφού αυτός το βλέπει για σωστό, εμένα μου περισσεύει. Ο Αλμέιδα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Εντάξει, από πέρυσι και πάει στην περπατημένη. Και κατά τη γνώμη μου. Όταν κάτι αποδίδει, ποιος είναι ο λόγος να ανταλλάξεις.
Σωστό, αλλά ένα λεπτό. Αν είχες να διαλέξεις έναν από τους τέσσερις, ποια φιλοσοφία σου αρέσει. Δεν γίνεται.
Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση.
Ναι, δεν γίνεται.
Αν εκείνο, αν το άλλο, αν το παράλληλο, δεν μπαίνει στο πρωτάθλημα. Ούτε μειώνεις βαθμούς. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης για τον εκάστοτε ποδοσφαιριστή και για τον εκάστοτε προπονητή. Είναι απλό.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω καλυφθεί. Υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη Φενέρ. Δύσκολο ζευγάρι. Σωστά. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα που έχουν με τις τιμωρίες, τις ανακοινώσεις, που δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή τους προσπάθεια οι Τούρκοι, πολύ δύσκολο το ζευγάρι αυτό.
Ναι, είναι, για μένα είναι ένα, πώς να το πω, ένα ιστορικό παιχνίδι,
ναι,
για τον Ολυμπιακό, γιατί για φανταστείτε τώρα σε 9 του μήνα που είναι ο Παναδευτικός, να διεκδικεί την πρόκλησή του στον τελικό, έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Mm-hmm. Αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα δούμε το πρώτο παιχνίδι, το τι θα γίνει. Θα δούμε.
Συγκρατημένος ακούω. Ίσως επειδή έχει προηγηθεί το 1-4 και το 6-1 και τα έχουμε δει όλα. Συγκρατημένος ακούω για αυτές τις διπλές.
Για ποιο?
Για τη συνάντηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρ στο ποδόσφαιρο.
Επειδή,
τη διευκρινίζω είναι, γιατί την ερχόμενη Παρασκευή είναι και το μπάσκετ Ολυμπιακός Φενέρ.
Οι πιθανότητες είναι 50-50.
50-50 λες, όχι περισσότερες με τη Φενέρ.
Όχι, εγώ έτσι το βλέπω.
Μάλιστα. 50-50
είναι
λοιπόν.
Είναι καλή ομάδα, δεν το συζητάμε. Έχει παίχτες γνωρισμένης αξίας, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που το είπα και προηγουμένως, αυτό που μετράει είναι το γήπεδο.
Ο καθρέφτης εκεί.
Που είχε παίξει και την κέρδισε μέσα στην Τουρκία. Θα είναι αυτό δηλαδή παράσημο για να περάσεις, να λες ότι είσαι καλύτερος, αν δεν το αποδείξεις. Θα γίνει μια μάχη, έτσι, θα γίνει μια μάχη, μεγάλη πρόκληση, και με μεγάλη πρόκληση για τις δύο ομάδες. Ιστορική σημασία στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που περάσει.
Ναι. Έτσι. Κατανοητό, κατανοητό. Και για τον ΠΑΟΚ επίσης ισχύουν τα ίδια στη δική
του
μάχη.
Το ίδιο και για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πολύ ιστορική σημασία με την Μπριζ. Απλά η Μπριζ δεν είναι η δυναμικότητα που είναι η Φενέρ.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Έχει περισσότερες πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Είναι πιο βατή η κλήρωση. Έχει προβλήματα η Μπριζ. Θα τα
αλλά
δούμε όλα στο γήπεδο.
Θα πρέπει να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες, αν είναι δυνατόν, να τις δούμε. Λέμε μεγάλα λόγια. Όχι. Απλά δεν θα έλεγα, γιατί με ευχολόγια δεν παίρνει τη νίκη.
Ναι.
Θα έλεγα. Θέλουμε να το πιστεύουμε, γιατί μόνο έτσι θα παίρνουμε και τους βαθμούς,
ναι,
οι οποίοι θα μας βοηθήσουν
στα επόμενα χρόνια. Φυσικά.
Να
μακάρι να προχωρήσει και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Για να τα δούμε. Και κλείνουμε, με μπάσκετ. Ξέρω ότι μιλάς με Γιώργο Μπαρτζόκα. Ξέρω ότι όταν ήσουν στην Αθήνα έβλεπες τα περισσότερα μάτς του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Χθες κέρδισε και τον Αστέρα. Και η πέμπτη θέση προφανώς. Θα περιμένουμε και το αποτέλεσμα το βραδινό του Παναθηναϊκού, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός πάει για το 5-6 ανάλογα με το αποτέλεσμα με τη Φενέρ την ερχόμενη Παρασκευή. Για τον μπάσκετ έχεις, ναι, να πεις.
Η άποψή μου για τον μπάσκετ είναι ότι δεν είμαι ειδικός. Μου αρέσει τον μπάσκετ.
Ναι.
Βλέπω παιχνίδια.
Ναι.
Έτσι, και τις Δάφνης παιχνίδια βλέπω ακόμη.
Ναι, ωραίος.
Δεν λέει τίποτα αυτό.
Ναι.
Έτσι, μου αρέσει τον μπάσκετ, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο αυτό. Παρακολουθώ προπονήσεις του μπάσκετ, γιατί αυτό το διάστημα το οποίο ήμουν εκτός, παρακολουθούσα και προπονήσεις.
Παίρνετε πράγματα, διότι, και εσείς ποδοσφαιρικοί από το μπάσκετ.
Διότι, ναι, διότι πολλά κοινά στοιχεία,
ναι,
έχει η τακτική του μπάσκετ.
Έτσι, έτσι.
Με του ποδοσφαίρου.
Πες μου λοιπόν τώρα, για να
λέω,
κλείσουμε.
Λοιπόν και εγώ,
ναι,
ότι από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμη σαν ομάδα από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, γιατί είναι αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως.
Και με μειονέκτημα μπορεί να πάει στο Final Four, εδώ είναι το ζητούμενο. Δηλαδή είτε είναι πέμπτος και παίξει, ναι, με την Μπαρσελόνα, ας πούμε.
Δεν τα ξέρω αυτά.
Όχι.
Αυτά δεν τα ξέρω.
Η ερώτηση είναι, και με μειονέκτημα πιστεύεις ότι μπορεί να πάει φέτος στο Final Four, τρίτη συνεχόμενη φορά?
Πιστεύω.
Το πιστεύεις, ε?
Οι ομάδες οι οποίες. Αν έρθει πέμπτος,
ναι,
μια ομάδα, παράδειγμα η Μπαρσελόνα, η Μονακό ή οποιαδήποτε άλλη, ή η Φενέρ, δεν ξέρω ποιοι θα έρθει,
ναι,
ποιοι θα έρθει
ναι,
πέμπτη, θα εύχονται να μην παίξουν
με τον Ολυμπιακό.
Αυτή είναι η γνώμη μου.
Ναι.
Γιατί κατά τη γνώμη μου έχει τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή.
Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, να ευχηθώ καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε όσο προχωράει και το πρωτάθλημα. Θα δούμε και τα δικά σας παιχνίδια. Θα σε παρακολουθούμε. Τώρα από, ναι, μακριά λίγο, δεν πειράζει.
Ναι.
Αλλά
και δε θα...
πνευματικά ξεχνάτε, θα είμαστε δίπλα σου. Πνευματικά δίπλα σου.
Ναι, και δεν θα πρέπει να ξεχνάτε, κλείνοντας, ναι, να κάνετε αναφορές
στην Καλαμάτα.
Ποτέ. Διότι είναι μια ομάδα.
Ποτέ εδώ στέλνουν, τώρα δεν λέω ονόματα, έχουν στείλει 15 μηνύματα. Ποτέ δεν το ξεχνάμε.
Μαύρη θύελα.
Μαύρη θύελα, έχεις δίκιο.
Όταν μιλάς εσύ δεν και μιλάω και εγώ, δεν μας ακούει ο
κόσμος. Μας ακούει, μην ανησυχείς. Βλέπω τα μηνύματα, τους έχεις ενθουσιάσει. Μακάρι να φτιάξετε μια πολύ μεγάλη ομάδα και για τα επόμενα χρόνια.
Ναι. Πρώτα φτιάξουμε ομάδα. Αυτό είναι ο σκοπός. Έτσι. Είναι αυτός ο σκοπός αυτός. Αυτός ο σκοπός.
Ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλό μεσημέρι. Χαιρετισμού σε όλους. Νίκος Αναστόπουλος από την Καλαμάτα, στην νέα επιστροφή του εκεί και στη νέα προσπάθεια. Για να επιστρέψει κάποια στιγμή με το καλό και η μαύρη θύελα εκεί που ανήκει, στα μεγάλα σαλιόλια. Λοιπόν, break, Μάιρα, διαφημισούλες, τραγουδάκι ξέρεις εσύ και μετά τα μπασκετικά. I had to escape, the city was ticking and cruel. I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all συνεχίζουμε, είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε μέχρι τις 2, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Δράση πλούσια το Σαββατοκύριακο. Πολύ μεγάλα παιχνίδια και πάλι για τη στοίχημα Super League. Τα συζητήσαμε με τον Νίκο Αναστόπουλο. Συνεχίζεται βεβαίως και ο τρίτος γύρος του μπάσκετ, αλλά κυριαρχούν τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Θα έχουμε σε λίγο τον Κώστα Φλεβαράκη για την ανάλυση και του χθεσινού αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στο Βελιγράδι και του απόψινού του Παναθηναϊκού στο Μόναχο με την Μπάγερν. Τώρα η Έλενα Μπουζαλά που μας έλειψε χθες γιατί υπήρχε επικαιρότητα και δεν προλάβαμε να κουβεντιάσουμε μαζί της, θα ανάψει τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζουμε σήμερα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Επιλέγω να φωτίσω τη Μαρία Σάκαρη, mm-hmm. η οποία εντυπωσιάζει.
Νούμερο 6, Νούμερο 6.
Νούμερο 6 ανέβηκε μία θέση ύστερα από την πορεία της στο Charleston. Έχει πάει πολύ καλά. Έχει 9 στα 11 στην Αμερική. Γενικά με τον νέο της προπονητή δείχνει να πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Προχώρησε στις 8 της διοργάνωσης και η ίδια δηλώνει ότι νιώθει ήδη καλά. Άνοιξε η χωμάτινη περίοδος, επομένως έχει μπει με το δεξί, όπως λέμε, σε αυτή τη φάση του WTA Tour. Δείχνει να είναι πιο καλή μέσα στο γήπεδο, πιο συνειδητοποιημένη, πιο ήρεμη. Με πολύ καλό στα παιχνίδια που έχει δώσει, καλό πρώτο σερβίς. Γενικά νομίζω ότι της αξίζει με τη δουλειά που κάνει να ανεβαίνει και να σταθεροποιείται όσο πιο ψηλά θέλει στην παγκόσμια κατάταξη του τένις.
Λοιπόν.
Όπως φάνηκε, η αλλαγή προπονητή την έχει φρεσκάρει.
Mm-hmm, mm-hmm. Κάτι άλλο?
Ο David Witt.
Κάτι άλλο?
Εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με την Ευρωλίγκα, δεν ξέρω...
Α, για πες, για να κάνεις γέφυρα, γιατί θα περιμένουμε τον coach Λεβαράκη σε λίγο.
Διάβασα τώρα τη δηλώση του Αταμάν, ότι είναι, η Μπάγερν είναι μια ομάδα που θέλουμε να την υποτιμήσουμε, πόσο σέβουμε τον Παύλο Λάσο και τι θα παίξουμε για μας. Αναμένεται ένα καλό παιχνίδι. Ο Βιλντόζα επίσης είπε ότι σιγά σιγά κι αυτός συνέρχεται και αισθάνεται έτοιμος να παίξει τη διάθεση του προπονητή. Νιώθω καλά, ελπίζω να τα δώσω όλα για την ομάδα. πρέπει να αποδεχτώ το ρόλο μου αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι για τα λίγα λεπτά που αγωνίζεται ότι αναφέρεται. Mm-hmm. Καθώς σε καλή φάση είναι ο Σλούκας, ο Ναν και ο Ντέριαν Γκρέι.
Ντέριαν Γκραντ, μαζί με το Λεσόρ, ναι.
Έτσι λίγα βιντεάκια και αυτά που είδα, καλό κλίμα ο Παναθηναϊκός. Είχε δώσει και ρεπό, νομίζω, ο Αταμάν πριν και αυτό, είχε προσταριστεί και όλα στα, στα social. Καλά φαίνεται ο Παναθηναϊκός. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι τα είπατε ή θα τα αναλύσετε
τώρα. Ο κότς Φλεβαράκης θα μας τα αναλύσει. Είναι στη γραμμή. Ωραία, Έλενα.
Και
σε ευχαριστώ.
Και τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα θα αναφερθούμε και εμείς εδώ στις ειδήσεις.
Ναι, έτσι. Γιατί διαμορφώνεται η κατάσταση σιγά-σιγά, μια αγωνιστική πριν από το τέλος.
Τα play-in πότε είναι?
Κοίταξε, οι έξι, πρόσεξε με. Οι έξι έχουν βγει στην πραγματικότητα, αλλά δεν ξέρουμε την κατάταξη. Ακόμη.
Ναι, σωστό.
Περιμένουμε
σωστό.
Και το απόψινό του Παναθηναϊκού. Γλίτωσε χθες η Μπαρσελόνα. Λογικά μιλάμε πάντα. Με λογικά σενάρια μιλάμε εμείς. Μάλλον πάει στο 5 ο Ολυμπιακός. Μάλλον πάει στο 5 εάν νικήσει τη Φενέρ την τελευταία αγωνιστική. Μάλλον πάει στο 2 ο Παναθηναϊκός. Αν νικήσει απόψε, δεν χάνει από την Άλμπα την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε ας τα περιμένουμε. Η Ρεάλ είναι στο 1. Στο 3-4 είναι η Μονακό με την Μπαρσελόνα. Και βλέπουμε
έχει
αν υπάρχουν ισοβαθμίες.
Έχει ενδιαφέρον μέχρι τέλους και μπράβο.
Ναι, τα play-in πέτυχαν. Και με αυτό ξεκινάω με τον coach Λεβαράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ωραία, τι γίνεται? Γεια σου, Έλενα.
Καλό
γεια σου, Έλενα.
Coach,
πού σε βρίσκουμε καταρχάς? Είσαι Θεσσαλονίκη?
Ναι, Θεσσαλονίκη είμαι και παρακολουθούμε τα παιχνίδια.
Όλοι παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα, έτσι. Γιατί το νέο φορμάτ της Ευρωλίγκας δεν άφησε φέτος ούτε ένα παιχνίδι να είναι αδιάφορο. Δηλαδή, εντάξει. Μπορεί να πει κάποιος κάποια μάτσα, Άλμπα, Βιλερμπάν, δεν τα είδε, ας πούμε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είχαν το δικό τους ενδιαφέρον.
Έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, βέβαια. Εντάξει, υπάρχει πάντα το δίλημα και στους προπονητές με τα πολλά παιχνίδια και όποια προβλήματα μπορούν αυτά να δημιουργούν. Γιατί νομίζω ότι είναι μια σοβαρή συζήτηση ότι ίσως είναι λίγο περισσότερα από ότι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα έτσι μπορεί να αντέξει. Και το λέω γιατί επειδή πλέον πάμε και σε αυτό το κομμάτι, στα πλαίσια περίπου κινούμαστε στα πλαίσια του NBA. Ξεφύγει πολύ στον επαγγελματισμό για να έχουν τόσα πολλά παιχνίδια. Αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη για μας, για τους τρίτους που βλέπουν τα παιχνίδια, σίγουρα έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Πάμε από το χθεσινό του Ολυμπιακού. Δεύτερη νίκη συνεχόμενη στο Βελιγράδι μέσα σε μια εβδομάδα, μετά την Παρτιζάν και με τον Ερυθρό Αστέρα. Πιο δύσκολο με τον Ερυθρό Αστέρα μου φάνηκε εμένα σε σχέση με την Παρτιζάν. Θα μου πεις και εκεί ήταν δύσκολο, αλλά έκανε το 10-28 στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Το δεκάλεπτο
ναι.
Που
εδώ έγιναν οι φάσεις στο τέλος, οι φάσεις κλειδί στο τέλος.
Εδώ πέρασε στην τρίτη περίοδο ο Ερυθρός Αστέρας εκεί με το τρίποδο του Ντόντοσιτς, αλλά και πήγε μέχρι τέλος. Δεν νομίζω ότι θα περίμενε κάποιος ιδιαίτερα εύκολο παιχνίδι. Δεν υπάρχει, και ειδικά όταν παίζει μια ομάδα η οποία έχει ένα μπασχετικό DNA όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Ναι. Έχει Έλληνα προπονητή που ξέρει καλά τον Ολυμπιακό. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της εντός έδρας που σε μια χρονιά δύσκολη που θέλαν να φύγουν με όσο γίνεται καλύτερη γεύση.
Και με ψηλά το κεφάλι.
Σαν τελευταίο εντός.
Ναι,
υπήρχαν λόγοι στο οποίο ο Ερυθρός Αστέρας σίγουρα θα προέβαλε όπως και έκανε μια πολύ στεναρή αντίσταση. Οι νίκες μετράνε όμως, ο Ραβαγγέλ δεν μετράει.
Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί κερδίζει ο Ολυμπιακός όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο?
Ο Ολυμπιακός εχθές, καταρχήν ο Ολυμπιακός κερδίζει αυτά τα παιχνίδια γιατί πρώτον έχει μια παγιωμένη προσωπικότητα σαν ομάδα, παγιωμένη φιλοσοφία σαν ομάδα και σφυρελαδημένη. Έτσι, και όταν τα παιχνίδια δεν πάνε καλά, όταν παίχτες κλειδιά μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα, όταν υπάρχουν απουσίες, είναι μια από τις ομάδες που μπορεί να το χειριστεί αυτό το κομμάτι όσο γίνεται καλύτερα. Χτες είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο αναγκάστηκε ο Γιώργος πολύ πιο νωρίς. Είχαν σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο με τεσάρι τον Κωνσταντίνο Πανικολάου. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται σαν επιλογή.
Ναι. Άρα small ball και στο τέλος και τρεις χειριστές την κρίσιμη ώρα.
Τρεις χειριστές, τρεις περιφερειακούς φυσικά. Απλώς νομίζω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού και χθες δεν νομίζω ότι είναι μόνο όταν παίζει αυτό το σχήμα, αλλά γενικότερα πρέπει λίγο να προσέξει το θέμα του αμυντικού rebound. Ναι. Ακόμη και στο πρώτο ημίχρονο που είχε πιο συμβατές πεντάδες, είχε πρόβλημα με το rebound, το αμυντικό του, και γιατί δίνει επιλογές περισσότερες σαφώς σε παιχνίδια και σε ομάδες που μπορεί αργότερα να το τιμωρήσουν. Το να το κάνεις στο δεύτερο είναι λογικό να περιμένεις, ας πούμε, και θα υπάρχει πρόβλημα. Το βάζεις στη ζυγαριά, γιατί όταν κάνεις πολλές αλλαγές και ο μοναδικός σου ψηλός, ο Φαλ ή ο Ράιτ, πρέπει να μείνει και σε περιφερειακό που τις περισσότερες φορές εκδηλώσει και την επίθεση. Όπως καταλαβαίνεις, οι τέσσερις πιο κοντοί σου είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν το rebound.
Έτσι.
Γιατί ο μοναδικός σου ψηλός είναι εκτός διεκδίκησης περισσότερες φορές. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Ράιτ σε 16 λεπτά έχει ένα πολύ καλό παιχνίδι επιθετικά, αλλά όχι τόσο στο rebound. Είχε 4 rebound, αλλά είχε 20 πόντους, να θυμάμαι καλά.
Σωστά.
Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο επαναλαμβάνω ότι πρέπει να το δει και στις συμβατικές πεντάδες, όχι μόνο στα small ball και στις ομάδες που είσαι στα παιχνίδια που παίζει με αρκετά κοντά σχήματα. Από εκεί και πέρα πήρε στην αρχή πολλή δημιουργία από το foul, που δεν είναι μόνο οι assist που φαίνονται, αλλά έφτιαξε πολύ περισσότερες φάσεις που, όπως καταλαβαίνεις, αν δεν μπουν, αν μπαίναν όλες και ο assist, το νούμερο του assist, δεν καμιά φορά δεν είναι πραγματικό για ψηλό.
Τεράστιο για ψηλό, βέβαια.
Διάβασε πολύ σωστά την άμυνα και έβλεπε είτε κοψίματα από Παπα-Νικολάου είτε σουτέρ στο τρίποντο, δημιουργούσε πάρα πολλές φάσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι και φυσικά στο τέλος του αγώνα είναι η παρουσία του Ράιτ, ο οποίος
πώς το εξηγείς ότι κόλλησε τόσο καλά με σούς της περίοδου, ερχόμενος από το χαμηλότερο επίπεδο, από το δεύτερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, για να παίξει σε μια ομάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρωλίγκα?
Καταρχήν είναι τα στοιχεία του τα οποία η αθλητικότητα κυρίως και ο στυλ του παιχνιδιού του, το οποίο είναι ένα στυλ το οποίο έλειπε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει και τις δύο μεγάλες, σαφώς σε πρώτη γραμμή, και τις δύο κολόνες, το Μιλουτίνοφ και το Φαλ. Αλλά με τον τραυματισμό που υπήρξε εκεί, νομίζω ότι δόθηκε μια χρυσή ευκαιρία να προσκεφθεί ένα γρανάζι το οποίο αποδεικνύεται υπερπολίτιμο.
Και διαφορετικός με τους άλλους δύο, έτσι.
Διαφορετικός 100%. Αυτό είναι το σύντο, ότι βρήκε ένα παίχτη ο οποίος του έλειπε και ίσως θα έπρεπε
να υπάρχει κιόλας. Συμφωνώ απόλυτα. Και πώς να τον διώξεις τώρα? Όχι, πώς θέλει να τον διώξει ο Ολυμπιακός.
Δεν τον
αλλάζεις με τίποτα. Ναι.
Φυσικά, μα είναι άλλη διάθεση το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή παίζει, μπορεί να παίξει πολύ περισσότερα και ο πικ εν ρολ, να αλλάξει και πιο εύκολα, να μείνει, να τρέχει το τρίποντο ακόμα.
Όπως το έκανε χθες, το κρίσιμο.
Όπως το έκανε και σε κρίσιμο σημείο χθες, όχι σε οποιοδήποτε σημείο.
Τρέχει καλά το γήπεδο, είναι φοβερός rim runner, από τη μια στεφάνη στην άλλη.
Και επομένως είχα μείνει πιο πολύ αυτός ο ευχάριστος πονοκέφαλος που λέμε για τον προπονητή.
Ποιο να βάζεις. Τώρα θα σε ρωτούσα. Γιατί γυρίζει ο Πετρούσεφ, γυρίζει και ο Μιλουτίνοφ. Μπορεί και οι δύο, σίγουρα ένας από τους δύο θα πάρει και χρόνο συμμετοχής με το Περιστέρι την Κυριακή, εν ώψη Φενέρ. Τι θα έκανες δηλαδή εσύ, ο Κώστας Φλεβαράκης, αν ήταν μέσα στο κουστούμι του Γιώργου
Μπαρτζόκ? Αν ο βαθμός ετοιμότητας των παιδιών είναι στο 100%, που όπως και να το κάνουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που έχουν μείνει έξω, δεν μπορεί να είναι 100% κατευθείαν για ένα παιχνίδι.
Όπως αυτό με τη Φενέρ.
Ακριβώς, αυτή και σημασίας, αλλά και τέτοιο επίπεδο αντιπάλου.
Ναι.
Νομίζω και θεωρητικά θα μπουν σταδιακά και τη στιγμή που οι άλλοι δύο δείχνουν ότι...
Άρα λες θα πάρουν λιγότερο χρόνο συμμετοχή σε αυτό το μάτς. Γιατί?
Ακριβώς.
Γιατί θα πρέπει να τους μετρήσουμε με τα coach. Μια στιγμή να τους μετρήσουμε. Φαλ και Ράιτ δεν αλλάζουν, σωστά? Είναι μέσα.
Σωστά.
Μάλιστα. Αν μπουν και οι άλλοι δύο, τέσσερις. Είναι τέσσερις υψηλοί. Συν τον ο Πίτερς, πέντε. Σωστά?
Εντάξει, για το ο Πίτερς, για εκθέσει 5 που μιλάμε κατά βάση, για μένα οι τρεις θα είναι οι πολύ βασικές επιλογές, όπως και να το κάνουμε, δηλαδή ο Μιλουτίνοφ, ο Φαλ και ο Ράιτ με τα τωρινά δεδομένα.
Τον Πετρούσεφ να τον έβαζες περισσότερο και στο 4, λες, θα τον έσωζες και εκεί, στο 4.
Ακριβώς.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, κάποιες φορές, ας πούμε και χθες, το τελευταίο λεπτό, θυμάμαι καλά, του πρώτου ημιχρόνου, έπαιξε και ένα σχήμα με τον Πίτερ στο 5, τον Σίγμα στο 4. Καλά, αυτά όμως είναι για κάποιες πολύ συγκεκριμένα και μικρά χρονικά διαστήματα.
Αλλά βασικά 4 και ο Πίτερ 5, Παπα-Νικολάου Μακίσικ 7, για να δούμε ποιοι χωράνε. Ο Μπρασδέκης δεν χωράει, όπως δεν χωράει και ο Σίγμα. Λαρετζάκης και Κάναν 9 και δεν χωράει ούτε ο Λούτζης, γιατί παίζει ο Γόκαπ, ο Γουίλιαμς Γκος και ο Μίτρου Λόγκ. Σωστά, αυτή είναι η 12.
Τρεις στάνταρ, ναι. Απλά όμως αυτά τώρα εμείς μιλάμε.
Θεωρητικά.
Ακριβώς, είναι θεωρητικά, είναι στο χαρτί. Από εκεί και πέρα υπάρχει η καθημερινότητα, υπάρχουν τα προβλήματα καυματισμών,
υπάρχουν τα φορμαρίσματα. Και το ρόστερ της άλλης ομάδας. Και το ρόστερ της άλλης ομάδας.
Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, ειδικά στο κομμάτι των ψηλών, θα έλεγα, είχα μετρήσει και αυτό. Τι έχεις να κάνεις απέναντί σου, τι έχεις να αντιμετωπίσεις.
Τον Παπαγιάννη, τον Μότλεϊ, τον Σανλί, δεν ξέρω εγώ ποιον.
Ακριβώς. Και σε ρεάλ τους ψηλούς.
Τώρα, πάμε τώρα. Ο Ολυμπιακός με νίκη από τη Φενέρ είναι πέμπτος. Δεν λέω τώρα για άλλα εκπληκτικά αποτελέσματα, μιλάμε για λογικά σενάρια. Μπορεί να την πάρει τη Φενέρ τελευταία αγωνιστική εδώ, την Παρασκευή?
Σαφέστατα μπορεί ο Ολυμπιακός, μπορεί να την πάρει. Θα μπορούσε να θεσούλει, αν και η Φενέρ είναι μια από τις ομάδες που είναι σε
φόρμα.
Στην πορεία της σεζόν, έχει ανέβει πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει παιχνίδι για μένα που δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει, ακόμη και ήταν εκτός. Πόσο μάλλον μέσα στο γήπεδο, τη συγκαυτή έδρα που έχει στο ΣΕΦ.
Ωραία. Και είσαι Ολυμπιακός τώρα. Θες να παίξεις με την Μπαρσελόνα ή με τη Μονακό, όπως έχεις δει Μονακό και Μπαρσελόνα μέχρι τώρα.
Ναι, αν είσαι Ολυμπιακός, κοιτάζεις πώς θα είσαι όσο γίνεται καλύτερα με αυτόν και δεν σε ενδιαφέρει ποιο θα παίξει.
Δεν σε νοιάζει, κερδίζεις και ό,τι γίνει. Και όποιος έρθει.
Κερδίζεις και αυτή είναι η μοναδική λογική, δεν διαλέγεις.
Άρα το επόμενο ερώτημα, coach Λεβαράκη, είναι: μπορεί με μειονέκτημα να πάει στο Final Four, όπως πήγε πέρυσι και πρόπερσι?
Ακριβώς, όπως πήγε πέρυσι, όπως το έχει δείξει ήδη, είναι ομάδα, αλλά αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει σφυριλατημένη προσωπικότητα και φιλοσοφία, ώστε να αντιμετωπίζει ακόμη και δύσκολες συνθήκες και παιχνίδια μεγάλης πίεσης. Είναι μια ομάδα η οποία πλέον έχει καθιερωθεί σε αυτό το επίπεδο των πολύ μεγάλων της Ευρωλίγκα και αυτό νομίζω ότι κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, με παγιωμένο προπονητικό team, βασικό κορμό παιχτών και τόσες πολλές επιλογές, νομίζω ότι το έχει αποδείξει.
Πώς το μυαλό σου,
παιδιά,
ναι,
ειδικά
να είναι υγιή,
παιδιά,
βέβαια.
Που είναι πυλώνες, δηλαδή είπαμε για τους ψηλούς, αλλά τώρα
Παπα-Νικολάου.
Ο Κώστας Παπα-Νικολάου, αλλά και ο Γόκαπ είναι δύο παιδιά, ειδικά για αυτούς τους δύο. Δηλαδή, πολλούς μπορούμε να πούμε, αλλά αυτοί οι δύο νομίζω ότι είναι δύο παιδιά τα οποία εξασφαλίζουν την ηρεμία. Αυτό το παιχνίδι που θέλει να παίξει ο Γιώργος Μπατζόκας είναι αυτή η προσωπικότητα η οποία, θα έλεγα, προσδίδει αυτή την ηρεμία που είναι απαραίτητη σε μια ομάδα για να διεκδικήσει υψηλούς στόχους.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το βράδυ. Δεν θα μείνω περισσότερο στον Ολυμπιακό γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πρέπει να δώσουμε έμφαση και στο μάτς του Παναθηναϊκού. Αφήνω τώρα Μπαρσελόνα, Μονακό, θα τα δούμε τα ζευγάρια. Μου λες ότι μπορεί να σπάσει η έδρα ο Ολυμπιακός και να τα καταφέρει. Το κρατάω. Ο Παναθηναϊκός κάνει πιο εντυπωσιακά πράγματα γιατί για τον Ολυμπιακό λίγος πολύ περιμέναμε. Τη διαδικασία την ξέραμε. Το πρόγραμμα του Μπαρτζόκα το ξέραμε. Το λεγόμενο πλέον και Μπαρτζόκας Μπολ. Το ξέραμε. Τραυματισμοί, αλλαγές παιχτών, πάνω κάτω. Οκ, επιστρέφει. Κάτι που δεν θεωρείται πάντα αυτονόητο, αν και για μερικούς θεωρείται να είσαι στα play-off της Ευρωλίγκας. Δεν πρέπει να είναι αυτονόητο.
Σαφώς και δεν είναι αυτονόητο.
Είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα όταν έχεις και τόσες δυσκολίες. Για τον Παναθηναϊκό όμως είναι ακόμη μεγαλύτερο το κατόρθωμα. Γιατί είναι ομάδα μιας χρονιάς, λίγων μηνών. Συμφωνούμε.
Βέβαια και έχει και πόσα χρόνια να είναι στα play-off, οπότε θυμάμαι έτσι. Έχει μια πενταετία κάπου τόσο.
Πενταετία για play-off, 12 για Final Four από την Κωνσταντινούπολη.
Είναι πολύ μεγάλο νούμερο για μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα είναι πάρα πολλά τα χρόνια αυτά. Κοίταξε, από την ώρα, Αγγέλη, που έχει εδώ παγιωθεί μια διαφορετική φιλοσοφία, αλλά έχει παγιωθεί, είναι το υλικό ανάλογο.
Πάμε να τη δούμε τη διαφορετική φιλοσοφία του Παναθηναϊκού, γιατί για τον Ολυμπιακό τα είπαμε. Ομαδικότητα. Ο ένας για τον άλλον, καλή κυκλοφορία στην επίθεση, κοψίματα.
Και πολύ στον κοινό τρόπο σκέψης.
Ίδια σελίδα όλοι, πολλά χρόνια μαζί. Okay. Μπαρτζόκας Μπολ με μια κουβέντα. Στον Παναθηναϊκό, το αταμάν εφέκτ ποιο είναι?
Ο Παναθηναϊκός είναι ένας εναντίον ενός, πολύ βασιζόμενοι στο ταλέντο και στο ένστικτο και σε κάποια ελευθερία. Με όποιες αρχές έχει αυτή η ελευθερία, αλλά σίγουρα χρειάζεται η μεγάλη προσωπικότητα, δηλαδή το ένα σου Νάνα, σίγουρα και όχι μόνο, η δημιουργία του Σλούκα και κατά πόσο αυτοί οι δύο, γιατί για μένα το πόσο ψηλά θα φτάσει ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει κυρίως με το πόσο ο Σλούκας με τον Νάν
θα διαχειριστούν τις μπάλες.
Ακριβώς. Αποτελεσματικά μαζί. Όταν η αποτελεσματικότητα και ο συνδυασμός αυτών των δύο φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα, τότε ο Παναθηναϊκός είναι από τα φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος.
Και να το πάρει. Γιατί εγώ πιστεύω θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα. Σήμερα θα είναι δεύτερος. Λογικά θα παίξει με Μακάμπι. Όπως λέμε, ο Ολυμπιακός, αν είναι πέμπτος με Μπαρσελόνα, αν είναι έκτος με Μονακό. Γιατί όχι, λες, γιατί να μην το πάρει?
Γιατί να μην το πάρει και ο Παναθηναϊκός στο πλεονέκτημα έδρα. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη πιο σημαντικός στο πλεονέκτημα έδρα. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία ίσως πιο δύσκολα από όλες μπορεί να χάσει το γήπεδό της.
Ναι. Πολύ δυνατός και... φέτος το ΑΚΑ, πάρα πολύ δυνατός.
Είναι πάρα πολύ δυνατός το ΑΚΑ, έχει και τα παιδιά αυτά που, που ξαναλέω εκεί ακόμα που γιώνεται η απόδοσή τους. Και θα έλεγα ότι βελτιώθηκε στην πορεία του χρόνου και στα εκτός, γιατί εκεί είχε κάποιο θέμα. Αλλά όσο βελτιώνεται αυτή η συνύπαρξη, ειδικά αυτών των παιδιών που είπαμε πριν, που είναι τρομερή ποιότητα
και του Λούκα και του Ναν, ανεβαίνουν νομίζω... επίπεδα όλοι οι άλλοι. Έτσι, από το Λεσόρ που λιώνει στο παρκέ. Μέχρι το Μίτογλου που είναι σταθερός, έτσι κι αλλιώς και τους υπόλοιπους. Τζέριαν Γκραντ. Τζέριαν Γκραντ, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτό τον παίκτη που δεν ήταν ο παίκτης που έκανε το μεγαλύτερο ντόρο όταν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, αλλά που βγάζει μάτια από την αρχή της σεζόν.
Μα ξέρεις τι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι μιλάμε για δύο παιδιά, θα ρίξει και οι υπόλοιποι.
Λες και είναι κομπάρση οι υπόλοιποι. Και έχει καθαρίσει 10 μάτς ο Γκραντ.
Ακριβώς. Έχει πάρα πολλά παιδιά πολύ υψηλής ποιότητας. Ο Γκραντ είναι ένα παιδί το οποίο έχει δείξει ότι μπορεί να τιμωρήσει οποιαδήποτε ομάδα θα δώσει προσοχή μόνο στον Άννη και στον Βουσλούκα. Και αυτό είναι ευλογία πλέον για μια ομάδα να έχει τόσα πολλά παιδιά τα οποία μπορούν να έχουν το βασικό πυρήνα, να έχουν τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές που γύρω από τα χέρια αυτών κινείται όλο το παιχνίδι της ομάδας. Αλλά δίπλα να υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά τα οποία όπως ο Γκραντ, που εξέχοντας του Γκραντ, που να μπορούν να αναλάβουν όταν. Θα χρειαστεί όταν η ομάδα η αντίπαλη θα δώσει το ενδιαφέρον της και το βασικό της και η βασική της προσοχή θα είναι στραμμένη στους δύο μεγάλους στέρες του Παναθηναϊκού. Τότε αυτά τα παιδιά ο Γκραντ έδειξε ότι μπορεί να το τιμωρεί και βάσει ταλέντο αλλά και βάσει προσωπικότητες. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. είναι και ρόλοι τους οποίους πρέπει ο άλλος πρώτα πνευματικά να τους αποδεχτεί. Έτσι, από τους παίχτες που έχει την ποιότητα, ότι ξέρεις, εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Όταν ναι. αυτά τα δύο παιδιά δεν είναι να βγουν μπροστά. Λοιπόν, και η πρώτη είναι πνευματική. Προετοιμασία ενός παίχτη και φυσικά αυτό να συνδυάζεται με το ταλέντο του για να δώσει το μέγιστο αποτέλεσμα.
Απόψε με την Bayern του Λάσο, ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να προσέξει περισσότερο, τον κακό του εαυτό, θα μου απαντήσει κάποιος.
Σίγουρα τον κακό του εαυτό, γιατί καταρχήν νομίζω ότι έχει κάποιες απουσίες, δεν ξέρω αν έχουν επιστρέψει κάποια παιδιά που ήταν βασικά στο παιχνίδι της Bayern.
Όχι όλοι.
Και κάποια άλλα παιδιά, αλλά η Bayern θα παίξει και το παιχνίδι το γνωστό, το δικό της. Ο Παναθηναϊκός είναι να αλλάξει το ρυθμό, αν και είναι και ο ίδιος ομάδα ρυθμού. Έτσι, ναι. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα παίξει τα δικά της τα δεδομένα.
Σε διακόπτω, ανακοινώθηκε, συγγνώμη coach, γιατί είναι είδηση επί του πιεστηρίου. Ναι. Ο Μουμπρού αποτελεί παρελθόν και επισήμως, γιατί το ξέραμε από χτες το βράδυ ότι θα φύγει, παρελθόν από τον πάγκο της Βαλένθια ο Άλεξ Μουμπρού. Συνεχίζεις.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός έχει επιστροφές, είναι επιστροφές συγκεντρωμένος στο μακρινό σουτ της τις μπάγκε, δηλαδή δεν του αφήσει να τρέξουν και να ζουτάρουν το ρυθμό που θέλουν. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, να ελέγξει το παιχνίδι και το ρυθμό με την άμυνα, τα rebound του. Επιθετικά πιστεύω ότι θα βρει τις λύσεις, γιατί έχω ξαναπεί ότι τώρα πλέον δείχνουν όλα τα παιδιά να είναι πιο συγκεντρωμένα στο στόχο, να πιστεύουν ακόμη περισσότερο στην επιτυχία και στην αποτελεσ... και στο τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Και θεωρώ ότι η Bayer, δεν το συζητάμε για την Alba την άλλη εβδομάδα, έτσι ειδικά όπως εμφανίστηκαν φέτος αυτές οι δύο γερμανικές ομάδες, ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπε, Βαγγέλη, εξαρτάται πιο πολύ από τον
Παναθηναϊκό.
Ναι, ακριβώς, από τον ίδιο πολύ, με πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι από τους αντιπάλους.
Κρατάω ότι γιατί να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός με τη φόρα που έχει πλέον, δεν θα σε ρωτήσω για το ελληνικό πρωτάθλημα. Διότι θα περιμένουμε να έρθουν τα play-off. Ο τρίτος γύρος δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει τα δεδομένα, τουλάχιστον στο ρετυρέ της βαθμολογίας, για να δούμε τότε ποιες εξάδες ξένων θα έχουν οι ομάδες. 7 από τους 7 θα διαλέγουν 6. Τι θα γίνει με τους Έλληνες παίκτες, γιατί παίζει, είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, λόγω ακριβώς της υποχρεωτικής συμμετοχής 6 Ελλήνων παιχτών κάθε φορά στο ρόστερ. Όμως θα σε ρωτήσω για Kevin Porter. Τεράστια μεταγραφή, παρά τα προβλήματα που έχει ο Πόρτερ, για τον ΠΑΟΚ που είχε μείνει εκτός εξάδας, εκτός πρώτης εξάδας.
Καλά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι τεράστια μεταγραφή. Ό,τι προβλήματα και να έχει για να έρθει ένας τέτοιος παίχτης στην Ευρώπη, καταρχήν σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες.
Αλλιώς δεν θα ερχόταν ποτέ, ούτε θα το σκεφτόταν.
Έτσι είναι, παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί την παρουσία του εντός και εκτός γραμμών, θα έλεγα, στο μέγιστο βαθμό, γιατί δεν είναι μόνο η παρουσία εντός γραμμών για τα όποια παιχνίδια.
Είναι και το μάρκετινγκ, είναι οι φανέλες, είναι τα πάντα. Ακριβώς. Είναι το fanbase, είναι γενικός, ναι.
Ακριβώς. Και ότι το ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμη και σε ομάδες οι οποίες δεν είναι στο επίπεδο που τις είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, μπορούν ακόμη και τώρα να κάνουν τέτοιες.
Coach, τι συγκρίνεις αυτή τη μεταγραφή με Livingston, Skiles. Δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον μπορούμε να βάλουμε από τους πολύ μεγάλους που έχει πάρει κατά καιρούς ο ΠΑΟΚ, Μπέρι και τα λοιπά. Με καριέρα στο NBA, η Skiles Livingston μου έρχεται.
Φουγουσέιζα ειδικά τον σκόρτ από κοντά.
Βέβαια.
Ήταν βέβαια σε άλλο επίπεδο, είχε έρθει σε άλλη φάση της καριέρας του. Ήταν στο τελείωμα της καριέρας.
Αυτός είναι 24.
Αυτή είναι η διαφορά η βασική ακριβώς. Ότι ένας είναι, δείχνει ότι έχει ακόμα 10 με 15 χρόνια να
παίξει.
Πάνε ψυχολογικά άλλα πράγματα στην καριέρα. Δεν μπορεί να έχει την καριέρα να είναι στην ουσία στο ξεκίνημά της, να θεωρείται ακόμα. Αγγίζεται με κάποιους μεγάλους αστέρες του NBA που ήρθαν να προς τα τελειώματα, όπως ανέφερε τα ονόματα που ανέφερε και τον Ντομινίκ, θυμάμαι τον.
Στον Παναθηναϊκό, Human Highlight Film, βέβαια.
Ακριβώς, όλα αυτά τα παιδιά που είχαν έρθει είχαν τεράστια ονόματα με πολλά χρόνια παρουσία στο NBA και με τίτλους. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά εγώ μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι στο ξεκίνημα και το οποίο από το ίδιο εξαρτάται το πόσο μεγάλη πορεία θα έχει είτε στην Ευρωλίγκα είτε στο NBA. Και αυτή τη στιγμή θα έχει την ευκαιρία. Που πρέπει και ο ίδιος να δείξει, και για τον ίδιο είναι μεγάλη υπόθεση, για τον ΠΑΟΚ εννοείται, αλλά και για τον ίδιο να δείξει ότι μπορεί να μπει και να σβήσει τις όποιες αρνητικές εικόνες υπάρχουν γύρω από το δικό του όνομα και
σωστό.
Να δείξει το ταλέντο του.
Σωστό. Και κλείνουμε, επειδή το αίμα νερό δεν γίνεται, εντάξει, από τον ΠΑΟΚ έχεις αναδειχθεί. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος, αν είσαι αισιόδοξος για το μέλλον του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Φέτος ξεκίνησαν με όνειρα, άλλαξαν προπονητή. Συνδυάζουν μια καλή ομάδα και προσπαθούν να εξηγιάνουν ολοκληρωτικά την ΚΑΕ, αλλά ο κόσμος ολοένα και περισσότερο ζητάει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Να τελειώσει κάποια στιγμή η ιστορία των χρεών για να διεκδικήσουν μεγαλύτερους στόχους. Για τον ΠΑΟΚ είσαι αισιόδοξος, για το μέλλον μιλάμε. Πάει, φετινή χρονιά τελειώνει σιγά-σιγά.
Έχει να κάνει αυτό που είπες, κατά πόσο υπάρχει υγεία διοικητική σε πρώτη φάση, γιατί τα πολύ δύσκολα χρόνια του ΠΑΟΚ ήταν όταν και τα μεγάλα προβλήματα όταν δεν υπήρχε διοίκηση.
Διοικήσεις πρωτοδικίου τότε. Ναι.
Ακριβώς. Τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει με τις δικές του δυνάμεις και να φέρει την ομάδα σε ένα επίπεδο το οποίο χρέη θα περιοριστούν στο ελάχιστο, θα εκλείψουν κάποια στιγμή. Έχει κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια σε αυτό. Σίγουρα αυτό έχει και τις αρνητικές επιπτώσεις στο παρόν της ομάδας αυτά τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες. Και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ με ροκ πρώτα είναι αυτή και στη συνέχεια να βάλει και σε βάσεις καθαρός πλέον για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη του παρελθόντος, ώστε να μπορεί σιγά σιγά να κοιτάξει το μέλλον και έχει και την υποδομή ώστε να μπορέσει να κάποια στιγμή σιγά σιγά το ξαναλέω, έτσι δεν είναι κάτι εύκολο. Γιατί είναι αυτό που είπες πριν, εδώ πλέον το να μπει μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα play-offs Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο, ασφαλώς.
Πόσο μάλλον για ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή έτσι, οικονομικά, διοικητικά, δυστυχώς είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά το ξαναλέω είναι μια ξέπαινη προσπάθεια που αξίζει να.
Να υποστηριχθεί. Να υποστηριχθεί.
Και αξιοποιηθεί, αλλά και να και αν θέλεις και να τύχει συμπαράσταση από φιλάθλου. Γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που ανέφερες, έτσι.
Ναι.
Είναι μεγάλη υπόθεση για το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή, χρειαζόμαστε.
Τον πόλο της Θεσσαλονίκης πολύ ισχυρό, βεβαίως.
Πολύ ισχυρό. Η μία δυναμώνει πάντα την άλλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα.
Μα το βλέπουμε και φέτος τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα. Για να κλείσουμε με αυτό, coach. Έγινε πολύ δυνατός ξανά ο Παναθηναϊκός και το ενδιαφέρον ανέβηκε κατακόρυφα.
Ακριβώς. Και όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Δηλαδή, μπορεί να παίρνουν 1-2, αλλά βλέπεις ότι κάνουν πολλές ήττες σε μεγάλα πρωταθλήματα που παίζουν. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Έτσι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε όσο προχωράνε τα πρωταθλήματα. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστας Φλεβαράκης από τη Θεσσαλονίκη για την Ερασπόρ και το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ, Μάιρα Ξίδη που ήταν στους ήχους. Ευχαριστώ τη Βιβή Νικολοπούλου για την παραγωγή μημέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Στη συνέχεια, ο Κώστας Κουκουλάς είναι έτοιμος και έρχεται πίσω από τα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Γεια και χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο με πλούσια αθλητική δράση. Απολαύστε τα σπορ. Απολαύστε τα σπορ που μας ενθουσιάζουν, μας συγκινούν, μας φέρνουν πιο κοντά. Γεια σας.
sense is gone. Could free you of the hurt and the pain, but the